Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda BMT rasmiysi O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli yaxshilanishiga umid tug'ilganini bildirdi.
Fuqarolarning murojaatlariga nisbatan davlat e'tibori degan nuqtai nazardan tan o'zgarishlar bor.
Advokatlar guruhi Akbarali Abdullayev himoyasini O'zbekistonni tanqid qilishdan boshladi.
Я не говорю, что я не виновен. Я был виновен. Я за это все ответил.
Toshkent militsiyasi poytaxtdagi kafeda reyd o'tkazib, 100 ga yaqin odamni birdaniga qo'lga oldi. Bishkekdagi yig'inda Dmitriy Medvedev Belarusni Rossiyani shantaj qilishda ayblaydi.
Возникает совершенно недопустимая ситуация. Эта ситуация сродни шантажу.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 8-mart xabarlari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson Huquqlari Kengashining Jenevada ish boshlagan 34-chi sessiyasida ma'ruza qilgan Inson Huquqlari bo'yicha BMT Oliy komissari Zayd Ra'ad Al-Husayn Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan so'ng qabul qilingan qaror va qonunlar ijro qilingan taqdirda O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatida ijobiy o'zgarish bo'lishiga umid bildirdi.
In Uzbekistan, after years of pervasive human rights violations and under incoming President Mirziyoyev, a series of laws have...
Inson haqlari yillar davomida muttasil toptab kelingan O'zbekistonda yangi saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev BMT inson huquqlari mexanizmlari bo'yicha berilgan tavsiyalarga mos keluvchi qator qonun va qonun loyihalarini qabul qildi. Xususan, oktyabr oyida qabul qilingan adliya va sud tizimi islohotlariga oid qaror adolatli sud, qonun ustuvorligi va sud tizimi mustaqilligi uchun zarur sharoitlar yaratdi. Endilikda bu qonunlarni amalda ijro qilish butun O'zbekiston xalqi uchun ijobiy jarayonlar boshlanishida muhim ahamiyat kasb etadi, dedi jumladan inson haqlari bo'yicha BMT Oliy komissari Zayd Ra'ad Al-Husayn. Yaponiya O'zbekistonga 8 ta ijtimoiy loyiha ijrosi uchun $551,000 grant ajratdi. Bu boradagi shartnoma Toshkentda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi va Yaponiyaning O'zbekistondagi elchixonasi o'rtasida imzolandi. Yapon elchixonasining bildirishicha, grant doirasida Toshkent viloyat onkologik dispanseri, Toshkentdagi 3-chi sonli bolalar klinik shifoxonasi va Namangan viloyat onkologik markazi tibbiy jihozlar bilan ta'minlanadi, o'quv jihozlari ajratiladi. Yevropa iqtisodiy ittifoqi tashkilotiga a'zo davlat bosh vazirlarining Bishkekda bo'lib o'tgan yig'inida Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev va Belarus hukumati rahbari Andrey Kabyakov janjallashib qoldi. Belarus bosh vaziri Rossiyani ittifoq doirasida o'z majburiyatlarini bajarmayotganlikda, jumladan neft mahsulotlariga katta narx belgilab, ularning Belarusga olib kirilishiga to'sqinlik qilayotganlikda aybladi. Dmitriy Medvedev bunday tanqidni Rossiyani shantaj qilib deb baholadi va biz tashkilotga hech kimni bilan a'zo qilmaganmiz va hozir ham qo'lingizdan ushlab turganimiz yo'q, deya keskin bayonot berdi. Moskva yetovida tashkil etilgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Armaniston a'zo. Diqqatingizni xalqaro xabarlarga buraman. Germaniya tashqi ishlar vaziri Zigmar Gabriel Turkiya bilan qator diplomatik janjallar oqibatida yomonlashgan o'zaro munosabatlarni qayta tiklash uchun ishlash lozimligini ta'kidlab, ayni paytda Anqara rahbariyatini hatto ziddiyat paytida ham kesib o'tish mumkin bo'lmagan qizil chiziqlar borligidan ogohlantirdi.
Ich glaube, beide haben die Verantwortung dafür. Es gibt einfach Grenzen, die man nicht.
Har ikkala davlat kesib o'tish mumkin bo'lmagan ayrim chegaralarni belgilash majburiyatiga ega deb o'ylayman. Bugungi Germaniyani fashistlar Germaniyasiga qiyoslash shu siradandir, dedi jumladan Germaniya tashqi ishlar vaziri. 8-mart kuni Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlüt Çavuşoğlu bilan Berlinda o'tkazilgan so'zlashuvdan so'ng gapirgan Berlin diplomatlar rahbari ikki oradagi tafovutga qaramay bosqichma-bosqich normal va do'stona munosabatlarga qaytishning muloqotdan o'zga yo'li yo'qligini ta'kidladi. O'tgan hafta turk rasmiylarining Germaniyadagi turk jamoalari bilan o'tkazishi belgilangan targ'ibot uchrashuvlari bekor qilingani ortidan prezident Erdo'g'on Germaniyani fashistlar amaliyotini davom ettirayotganlikda ayblagan edi. 7-mart kuni WikiLeaks sayt asoschisi Julian Assange Markaziy razvedka boshqarmasi tarixidagi eng katta sizdirish deb atagan maxfiy hujjatlarning birinchi qismini e'lon qildi. Vault 7 kodnomi bilan taqdim etilgan yangi hujjatlar papkasidan AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi kiberrazvedka markazining ichki tarmog'idan olingan 8700 ta hujjat va fayl o'rin olgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. BMT rasmiysi O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati yaxshilanishiga umid tug'ilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Barnon var. BMTning inson huquqlari kengashining Jenevada ish boshlagan 34-chi sessiyasida ma'ruza qilgan inson huquqlari bo'yicha oliy komissar Zeyd Raad al-Husayn Shavkat Mirziyoyev prezidentligiga kelgandan so'ng qabul qilingan qaror va qonunlar amal qilgan taqdirda O'zbekistonda inson huquqlari vaziyatida ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga umid bildirish mumkin dedi.
In Uzbekistan, after years of pervasive human rights violations and under incoming President Mirziyoyev, a series of laws have been drafted and approved in line
Inson huquqlari yillar davomida muttasil toptalib kelingan O'zbekistonda yangi saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev BMT inson huquqlari mexanizmlari bo'yicha berilgan tavsiyalarga mos keluvchi qator qonun va qonun loyihalarini qabul qildi. Xususan oktyabr oyida qabul qilingan adliya va sud tizimi islohotlariga oid qaror adolatli sud, qonun ustuvorligi va sud tizimi mustaqilligi uchun zarur sharoit yaratdi. Endilikda bu qonunlarni amalda ijro qilishi butun O'zbekiston xalqi uchun ijobiy jarayonlar boshlanishida muhim ahamiyat kasb etishi mumkin, dedi jumladan inson huquqlari bo'yicha BMT oliy komissar Zeyd Raad al-Husayn.
Implementation of these laws will be the key to ensuring positive developments for all the people of the country.
Inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilotlar, xususan BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi ham yillardan buyon O'zbekistonda siyosiy va diniy qarashlari hukumatnikidan farqli shaxs va guruhlarning muttasil ta'ziqqa uchrashi, siyosiy va diniy mahbuslarning hibs va qamoqxonada qiynoqqa solinishini tanqid qilib kelayotgan edi. Xususan 15 fevral kuni yillik hisobotini taqdim etgan O'zbekistondagi Ezgulik inson huquqlari jamiyati keyingi paytlarda xorij diplomatlarining inson huquqlari vaziyatiga yana qiziqishi kuchayayotganini bildirgan. Abdurahmon Tashanov O'zbekistonda inson huquqlari ahvoliga e'tiborni kuchaytirgan chet el diplomatlari yangi hukumatdan yangi o'zgarishlar kutayotgani va ayni paytda o'zaro muloqotlarda inson huquqlari masalasini avvalgidan kuchliroq pozitsiyada ko'tarishni va'da qilayotganini aytgan. Shuningdek, Ozodlik bilan suhbatda jamiyat faoli keyingi bir necha oy ichida O'zbekistonda fuqarolar huquqlarining ta'minlanishiga oid ba'zi ijobiy qadamlar, jumladan fuqarolar murojaatlariga qonuniy javob berishga urinish kuzatilayotganini, ammo inson huquqlarining poydevori bo'lgan so'z va e'tiqod erkinligi bo'yicha cheklovlar fuqarolik jamiyati vakillariga nisbatan noqonuniy munosabat va bosim shakllari, xususan qamoqxonalarda mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishiga oid ahvol o'zgarmay qolayotganini ta'kidlagan edi.
Albatta, masalan, davlat hokimiyatining ochiqligi,